Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 7-ն է, Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում բանակցելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական ուժերի ներկայությունը սահմանամերձ մարզում կայունացնող գործոն է դառնում։ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնում է Կազանում 10 տարի առաջ տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպմանը, որը կարող էր կարգավորել Ղարաբաղյան հարցը, սակայն Իլհամ Ալիևի ջանքերով ձախողվեց։ Երրորդ նախագահը նաև քննադատում է Հայաստանի ներկայիս ղեկավարներին։ Նիդերլանդների դեսպանի պնդմամբ Ադրբեջանը պարտավոր է վերադարձնել գերիներին։ Ըստ Սերգեյ Լավրովի, Ռուսաստանը պատրաստ է պաշտպանել ՀԱՊԿ դաշնակիցներին, որոնց սպառնում են թալիբները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտնել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր այցելելով ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ նշանակության բարձրություն ասել է, որ քաղաքական օրակարգում խաղաղության պահպանումն է, բայց պետք է ունենանք ուժեղ և մարտունակ զինված ուժեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 6-ին հայկական ուժերը կրակ են բացել Աղդամի շրջանում, որի հետևանքով վիրավորվել է զինծառայող Սաքիթ Ախլիման օղլին։ Նա տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ միջադեպը հետաքննելու համար այդ մասին տեղեկացրել են ռուսական խաղապահների հրամանատարությանը և ռուս-թուրքական մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնին։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Վրաստանում հուլիսի 5-ի հարձակումները քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների և լրագրողների դեմ, երեկ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր մեկնաբանելով Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը ասել է, որ այն սրընթաց վատթարանալու միտում ունի և անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվան պատրաստ է պաշտպանելու տարածաշրջանային իր դաշնակիցներին։ Լավրովը այս մասին խոսել է Լաոսում այդ երկրի արտգործնախարարի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Սպանվել է Հայթի նախագահ Ժովենել Մոիզը։ Ֆրանս պրես գործակալությունը, վկայակոչելով Հայթիի կառավարության հաղորդագրությունը, հայտնում է, որ անցած գիշերվա մոտավորապես ժամը 1-ի սահմաններում անհայտ անձին գրոհել են նախագահի կեցավայրը և մահացու վիրավորել նրան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է։ 2018-ի մայիսին ստանձնելով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, նա 11 անգամ է մեկնել Ռուսաստան։ Այս տարի նա Մոսկվայում եղել է հունվարի 11-ին և ապրիլի 7-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հերթական հանդիպման առանցքային թեման անփոփոխը Ղարաբաղ և հայ-ադրբեջանական սահմանի կացություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ կողմերը որևէ փաստաթուղթ այսօր չեն կնքելու։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցի շրջանակներում, այստեղ Մոսկվայում, մի քանի ժամից հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո և երրորդ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ այս տարի։ Փաշինյանը, մինչ այդ հիշեցնեմ, այցելել էր Մոսկվա հունվարի 11-ին և ապրիլի 7-ին։ Թե ինչ առարգայական քննարկումներ են լինելու այսօր Պուտին-Փաշինյան բանակցություններին, հայտնի չէ։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է միայն, որ այսօրվա բանակցությունների նախատեսվում է քննարկել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման ընթացքը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու մարտական գործողություններից տուժած շրջանների բնակչության աջակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը։ վերականգնման, բացի այս նախատեսվում է նաև քննարկել հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման արդիական ասպեկտները եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներու փոխգործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Հավելեմ, Փաշինյանի մոսկովյան այցի նախորեին Հայաստանում բուրըն քննարկում են ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի հայտարարությունն այն մասին, որ կազմակերպությունը մտադիր չէ որևէ ձևով միջամտել Հայաստանի Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակին, քանի որ ամեն ինչ խաղաղ է եւ ադրբեջանցի զինվորականների ներկայությունը Հայաստանում ընդամենը սահմանային վեճ է։ Ինչևէ, Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ ընդրություններից անմիջապես հետո ակտիվացան քննարկումներն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ հունիսի 24-ին, մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահ հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում քննարկել էր եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ սա հիմնական հարցերից է լինելու այսօրվա բանակցություններին, թեև ինչ օրս հստակ չէ, թե արդյոք Մոսկվան, Բաքուն եւ Անկարան ունեն ընդհանուր տեսլական, առայն թե ինչ տեսք պետք է ունենա այդ միջանցքը եւ արդյոք խոսքն իսկապես միջանցքի մասին է այն տեսքով, որ պատկերացնում են պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան։ Փաշինյանի եւ Պուտինի բանակցություններին նախորդել էր Թուրքիայի նախագահի այցը Շուշի, որի ժամանակ ստորագրվել էր Շուշիի հռչակագիրը եւ որից անմիջապես հետո Էրդողանը հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմական բազա տեղակայելու հնարավորության մասին։ Այս կոնտեքստում ինչ հակակայելերի կգնա Մոսկվան նույնպես հայտնի չէ։ Պաշտոնական Մոսկվան բոլոր տարաձայնությունները Բաքվի եւ Անկարայի հետ գերադասում է չբարձրաձայնել։ Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սահմանին մյուս կողմի լկտի կեցված կանխելու միջոցներից մեկը ռուսական եռագույնն է, որը զսպող ազդեցություն է գործում, քանի որ այդ մյուս կողմը բնավ չի ցանկանում խնդիրներ ունենալ Մոսկվայի հետ։ Բուն Ղարաբաղում այդ տարբերակը աշխատում է, իսկ ինչ անել հայ-ադրբեջանական սահմանին անդորը վերականգնելու համար։ Արդեն կան տեղեկություններ, որոնց համաձայն ռուսական ուժերը այնտեղ դիրքավորվում են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուս զինվորականների մի մասն արդեն Գեղարքունիքի մարզում է, որոշակի փուլից հետո նրանք կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով, որից հետո ճշգրտումներ կարվեն։ Այսօր ժավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց մարզպետ Գնելսանոսյանը։
Համատեղ պրոցես է գնում, որի արդյունքում ռուսական կողմի գործընկերները, զինվորականները, նրանց մի մասը նաև արդեն մարզում են եւ որոշակի փուլից հետո արդեն նրանք կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով եւ հայ եւ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կբերվեն այդ հատվածներից, որից հետո մնացած բանակցային պրոցեսը կգնա եւ որոշակի հատվածներում ճշգրտումներ կարվեն։
Սանոսյանը տեղեկացրեց, բանակցությունները եռակողմ են Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ձևաչափով, թե հստակ ռուս սահմանապահները երբ կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով, մարզպետը հստակ ժամկետներ չի նշում, բայց ասում է օրերի հարց է, տեղյակ չէ դեռ ռուս սահմանապահները ժամանակավոր են տեղակայվում, թե ոչ։ Երեկվա փոխհրաձգությունից հետո Գնելսանոսյանի սահմանային իրավիճակը կայուն է, նոր միջադեպեր չեն գրանցվել։
Մայիսի 12-13-ից սկսած իրավիճակի մեծ մասը ձեզ ծանոթ է, մեծ առումով փոփոխություններ չկան, բացառությամբ պարբերաբար որոշակի միջադեպեր են գրանցվում, նման միջադեպ նաև օրերս ունեցանք, որի արդյունքում նաև մեր զինվորներից թեթև վիրավորում ունեցող զինվորական ունեցանք։ Այս պահին վիճակը շարունակում է նույնը մնալ, կայուն է, նոր միջադեպեր չկան։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը 3 հաղորդեց, որ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմում 1 զինծառայող է վիրավորվել։
Մեկ տասնամյակ առաջ Կազանում տեղի ունեցավ հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հանդիպում, որը կարող էր ճակատագրական դառնալ, ըստ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գրեթե համաձայնեցվել էր Ղարաբաղի հարցով համաձայնության նախագիծը, սակայն վերջին պահին Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է նոր լրամշակումներ և դրանով գործնականում տապալել է կարգավորման հնարավորությունը։ Սերժ Սարգսյանը հրապարակել է հոդված, որում նաև անխնա քննադատում է Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրություններից երկու շաբաթ անց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոդված է հրապարակել Փաշինյան իշխանությանը կրկին մեղադրելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները տապալելու պատերազմի ճանապարհով գնալու համար։ Պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո Փաշինյանը պատերազմի բռնկման պատճառների համար մեղադրել է նախկին իշխանություններին, պնդելով, թե բանակցային ծանր ժառանգություն է ստացել նրանցից և հարցը հասել էր կարմիր գծերին։ 2018-ին Երևանի և այլ քաղաքների փողոցներում զանգվածային բողոքի ցույցերը, որոնք խրախուսվում էին ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից, Հայաստանում իշխանության բերեցին մարդկանց, որոնք իրենց անխոհեմ և անպատասխանատու գործողություններով Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքականորեն բարդ տարածաշրջանում գործարկեցին վառոդի տակառի ժամանակաչափը։ Տակառը պայթեցվեց 2020 թվականի սեպտեմբերին, գրել է Սարգսյանը։ Հայաստանի նախկին ղեկավարն անդրադարձել է 2018 թվականին ու դրանից առաջ բանակցային գործընթացներին, որպես իր վարած բանակցության հայանպաստ ձեռքբերում հիշատակել է Կազանյան փաստաթուղթը, որը թեև հայկական կողմի երազանքների փաստաթուղթը չէր, բայց կարող էր կոնսենսուսային դառնալ թե կողմերի, թե երեք առաջատար տերությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի համանախագահների համար, գրել է Սարգսյանը։ Կարևոր է շեշտել, որ որպես կարգավորման հիմք պահպանվել են դեռևս Մադրիդում ներկայացված միջազգային իրավունքի երեք սկզբունքները՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն ու ժողովրդների ինքնորոշման իրավունք։ Իսկ 2018 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին նոր իշխանությունները գնացին անհավատալի արկածախնդրության, երկրորդ պլան մղելով վերոհիշյալ երեք սկզբունքները և համաձայնելով լուծել հակամարտությունը վերացական արդարության սկզբունքի հիմքով, ինչով փաստացի խաչքաշեցին 2000-ականների սկզբից տարվող ամբողջ դիվանագիտական աշխատանքների վրա և մոտեցրին 2020 թվականի պատերազմը, Փաշինյան իշխանությանը մեղադրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ Հայաստանի նախկին ղեկավարի 2011 թվականից հետո մինչև 2018 թվականը շարունակվում էին ինտենսիվ բանակցությունները։ Ընդ որում Կազանյան փաստաթղթում առկա բոլոր տարերը, որոնք վերաբերում էին վերջնական կարգավիճակին, միջանկյալ կարգավիճակին, անվտանգության երաշխիքներին, միջանցքին և այլ դրույթներին, չնայած ադրբեջանական կողմի դժգոհությանը, միջազգային միջնորդների պնդմամբ մնում էին բանակցային գործընթացի կենտրոնում։ Ադրբեջանը Կազանից հետո ձախողելով դիվանագիտական ճակատում գնաց հակամարտության գոտում լարվածության սրման, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստիպել հայկական կողմին պակաս պահանջկոտ լինել կամ էլ հրահրել միջնորդների ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն 2016-ի ապրիլյան պատերազմը նույնպես Ադրբեջանին չմոտեցրեց իր նպատակին։ Սարգսյանը վերստին շեշտել է, որ 2018-ին ինքն իր համար բարդ որոշում էր կայացրել մնալ իշխանության ղեկին, վարչապետի կարգավիճակով ու ընթացող բանակցային գործընթացը հասցնել արժանապատիվ հանգուցալուծման, պատրաստ լինելով իր վրա վերցնել պատմական պատասխանատվություն։ 2018 թվականի Գարնանը կային բոլոր նախադրյալները, առկա էր համանախագահների հետ փոխմբռնում, համանախագահների հովանու ներքո մշակված փաստաթղթեր, որոնք ճանապարհ էին հարթում դեպի ողջամիտ ու արժանապատիվ փոխզիջում, գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Սկսած 2018 թվականի մայիսից Հայաստանի նոր իշխանության կոպտագույն դիվանագիտական վրիպումների, անխոհեմ հայտարարությունների ու գործողությունների արդյունքում իրավիճակը ըստ Սարգսյանի սկսվեց փոփոխվել ոչ հոգուտ Երևանի, որը միջազգային հանրության աչքերում սկսեց դիտարկվել որպես բանակցային գործընթացի ապակառուցողական կողմ։ Բաքուն ստացավ այն, ինչ իրեն չէր հաջողվում տասնամյակներ շարունակ՝ Հայաստանին մեղադրել բանակցություններից հրաժարվելու մեջ։ Սարգսյանը ներկայացնելով իր բանակցությունների տասնամյակն ու իր հրաժարականին հաջորդած զարգացումը, եզրահանգել է, որ Արցախյան հակամարտության ներկայիս բանակցային փուլը մտահոգիչ է։
Եվրոպական միությունը Բաքվին կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին, այդ հորդորն են հնչեցնում նաև միության առանձին երկրները, դրա մասին է խոսել Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Նիկոլաս Սխերմերսը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նիդերլանդների կառավարությունը Ադրբեջանին հստակ կոչ է անում անհապաղ առանց նախապայմանների վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Նիդերլանդների արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաս Խերմերսը։ Ավելի վաղ Նիդերլանդների խորհրդարանը բանաձև էր ընդունել պահանջելով հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց ազատ արձակումը։ Բանաձևում մասնավորապես նշվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ հրադադար է կնքվել, որի մաս է կազմում գերիների, պատանդների եւ այլ ձերբակալվածների ու զոհվածների աճյունների փոխանակումը, որ Ժնևյան կոնվենցիան գերիների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ պարտավորեցնում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ազատ արձակել նրանց ռազմական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո, եւ որ այդ երկրները պարտավոր են արժանապատվորեն վերաբերվել գերիներին եւ պաշտպանել ձերբակալված քաղաքացիական անձանց։ Խորհրդարանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դեռևս չի ազատել բոլոր հայ գերիներին, կոչ էր արել ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա անմիջապես բոլոր հայ գերիներին եւ ձերբակալված անձանց հայրենադարձելու համար։
Նիդերլանդները փոքր երկիր է եւ այդ առումով մենք փորձում ենք ողջ ներուժը մեր ջանքերը ուղղենք հիմնականում դեպի Եվրամիություն առավել արդյունավետ լինելու համար։ Կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է, որ այստեղ Մինսկի խումբը առաջատար լինի եւ ստանա հնարավորինս շատ երկրների աջակցությունը։
Նիկոլաս Խերմերսով, Նիդերլանդների առաջին ռեզիդենտ դեսպանն է Հայաստանում, ասաց՝ քաջատեղյակ է սահմանային լարվածությունից եւ ընթացիկ իրավիճակից.
It's terrible what happened, of course, in the war. I have to address also the fact that for the Netherlands.
Սարսափելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում. Պետք է անդրադառնամ այն փաստին, որ Նիդերլանդների համար այս պատերազմը սկսվել է 30 տարի առաջ, որովհետև երկրների տարածքային ամբողջականության խնդրի հետ էինք մենք բախվում.
The Netherlands is a small player in this.
Պետք է ասեմ, որ Նիդերլանդները փոքր դերակատարում ունեն այս հարցում, այդ պատճառով մեր բոլոր ջանքերն անցնում են Եվրամիության եւ Մինսկի խմբի միջոցով։ Մենք հույսով ենք, որ խնդրի լուծումը շատ շուտով կգտնվի։
Աֆղանստանում քաոսային զարգացումներ են, արևմտյան ուժերի հեռանալուն զուգահեռ թալիբները հսկողության տակ են վերցնում երկրի շրջանները, բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ խուճապահար փորձում են ապաստանել հարևան Տաջիկստանում, իսկ դա արդեն հապկ տարածք է։ Թե որքան է արդյունավետ այդ կառույցը, կարելի է դատել հապկի արձագանքից հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադարձություններին, բայց Ռուսաստանը պատրաստ է իր կարողություններով պաշտպանել դաշնակիցներին, այդ մասին է ասել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է օգտագործել Տաջիկստանում տեղակայված ռազմաբազայի կարողությունները կենտրոնական Ասիայի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հայտարարեց անցած գիշեր հարավասիական Լաոս պետություն կատարած այցի ընթացքում։
Мы будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном։
Մենք կանենք ամեն ինչ, այդ թվում կօգտագործենք Տաջիկստանի եւ Աֆղանստանի սահմանին գտնվող մեր ռազմակայանը հնարավորությունները, որպեսզի որևէ ոտնձգություն թույլ չտանք մեր դաշնակիցների հանդեպ, հայտարարում էր Լավրովը, անկեղծորեն խոստովանելով, որ իրավիճակը Աֆղանստանում ժամ առ ժամ վատթարանում է, ինչը լուրջ մարտահրավեր է նախ եւ առաջ կենտրոնական Ասիայում գտնվող նախկին խորհրդային հանրապետությունների համար։ Մենք ուշի-ուշով հետևում ենք Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այնտեղ իրավիճակի սրընթաց վատթարացման միտումներ են նկատելի, հատկապես ամերիկյան եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունների զորքերի հապշտապ դուրսբերման ֆոնին։ Այդ ուժերը տասնամյակներ շարունակ գտնվելով Աֆղանստանի տարածքում այդպես էլ չկարողացան իրադրության կայունացման ուղված տեսանելի արդյունքների հասնել, հայտարարում էր Լավրովը։ Հարկ է նկատել, որ իրավիճակի սրընթաց վատթարացման եւ ամերիկյան զորքերի հապշտապ դուրսբերման մասին Լավրովի հայտարարությունները հեռու են չափազանցություն լինելուց։ Իրադրությունն Աֆղանստանում իրոք վատթարանում է ժամ առ ժամ։ Թալիբան շարժման զինյալները գրեթե ամեն օր հայտարարում են մարտի դաշտում արձանագրած նորանոր հաջողությունների մասին։ Դրա ֆոնին ըստ արևմտյան աղբյուրների ամերիկյան ուժերի ավելի քան 90%-ն արդեն իսկ դուրս է բերվել Աֆղանստանի տարածքից։ Համատարած խուճապին նպաստում է հատկապես այն, թե ինչպես են ամերիկյան ստորաբաժանումները լքում երկրի տարածքը։ Աֆղանստանում գտնվող խոշորագույն ռազմակայան, օրինակ Բագրամի 7-ավակայանը, ամերիկյան զորքերն անցած շաբաթավերջին լքեցին ծածուկ։ Այդ մասին տեղյակ չպահելով անգամ իրենց տեղացի դաշնակիցներին Աֆղանստանի կառավարական զորքերի հրամանատարությանը, Associated Press-ի տեղեկություններով Բագրամում տեղակայված կառավարական զորքերի հրամանատարն այդտեղ ծառայող ամերիկացիների վերջին խմբի տարհանման մասին տեղեկացել է դրա ավարտից 2 ժամ անց, երբ հարևան գյուղերի բնակիչները սկսել են թալանել ավիաբազայի տարածքը։
Ա Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։